And you may have noticed that I am a firm believer in the remnant church being the Seventh-day Adventist church.
Може би сте забелязали, че аз съм един твърдо вярващ пастор в това, че Адвентната църква е църквата на остатъка.
I believe God has called this church into existence.
Убеден съм, че Бог е извикал в съществование тази църква.
That he has given this church a great gift in the gift of prophecy.
Че е подарил великия дар на духа на пророчеството.
And that this church will go through to the kingdom.
И че тази църква ще стигне до Царството Небесно.
At the same time, we know that Satan is angry with the remnant of his seed.
В същото време ние знаем, че Сатана е разярен на потомството на остатъка.
And he's trying to destroy this church.
И той се опитва всячески да унищожи тази църква.
And so we see in our church certain developments which are not good.
Затова и сме свидетели на някои развития в църквата, някои тенденции, които не са добри.
And it's about these developments we're going to speak this afternoon.
Именно за някои от тези тенденции ще разговаряме днес следобед.
By the turn of the 20th century,
в края на 20 век,
that is at the beginning of the 20th century,
т.е. искам да кажа в началото на 20 век,
the Seventh-day Adventist Church had survived the crisis of the 1888 General Conference in Minneapolis.
Църквата на адвентистите току-що е излязла от голямата криза на конференцията от 1888 година в Миннеаполис.
Its theology was by and large settled.
До този момент нейната теологическа рамка е в голяма степен установена твърдо.
And for the next 50 years the church majored, focused on mission.
През следващите 50 години фокуса на вниманието на църквата е върху нейната мисия.
And the church grew from about 75,000 to
750,000.
During this 50 years, first half of the 20th century, the theology of the Adventist Church changed little. There were a few dissenters, like Ballinger and Fletcher and Conradi.
Като Белинджер, Флетчер и Конради.
But on the whole, church administrators and theologians walked the same road.
Но като цяло църковните ръководители и теолозите вървяха в един и същи път.
Things started to change in 1957.
През 1957 година се забелязаха първите симптоми на промяна.
With the publication of the book Questions on Doctrine.
С публикацията на книгата Въпроси върху доктрината.
Suddenly, one of the foremost Adventist theologians,
съвсем ненадейно един от най-изтъкнатите адвентни теолози,
by the name of M.L. Andreessen,
който е известен под името M.L. Andreessen,
challenged the theology of the leadership.
Постави под съмнение теологията на ръководството на църквата.
And during the 60s and 70s,
и през 60-те и 70-те години,
particularly during the leadership of R.H. Pearson,
особено по време на председателството на брат Робърт Пирсън,
the gulf between administrators and theologians widened.
Пропастта между теолозите и управлението на църквата ставаше все по-широк.
And then theologians themselves experienced the split.
След това се забеляза същото разцепление и пред лицето на теолозите.
Between more conservative and more liberal theologians.
Тук имахме две крайни крила, по-консервативни и по-либерално настроени.
Particularly in the colleges amongst Bible teachers, this was visible.
Това беше особено видно в колежите сред преподавателите по библейски дисциплини.
More and more alternative views surfaced.
Все повече и повече излизаха на повърхността алтернативни идеи.
And particularly during the last 20 to 30 years, different theological streams developed within the Adventist Church.
И особено през последните 20-30 години се появиха различни теологически течения в рамките на Адвентната църква.
A number of Seventh-day Adventist theologians have begun to use the historical critical method.
Редица адвентни теолози започнаха да използват в писанията си историко-критическия метод.
Some value psychology or sociology.
Някои особено ценят социологията или психологията.
And make these paradigms the norm by which the biblical text must be interpreted.
И превръщат тези парадигми или тези среди в контекст, в който трябва да се тълкуват библейски текст.
Others are impressed by scientific theories.
Другият остава дълбоко впечатлени от развитието на научните теории.
And when science and scripture clashes,
и когато се появи решително противоречие между наука и Библия,
they follow science rather than scripture.
Те предпочитат да следват науката вместо свещеното писание.
In this way they keep up to date.
По такъв начин те поддържат някакво съвременно ренове и ниво.
They are not regarded as outdated.
Не ги считат за устарели и демоде.
And sectarian.
Нито пък за сектанти.
By their contemporaries, by their peers.
От страна на техните съвременници и техните съмишленици и колеги.
Let me give you a few examples.
Ще си позволя няколко примера.
When we come to the doctrine of God,
когато стигнем до доктрината за Бога,
the philosopher Alfred North Whitehead,
философът Алфред Норт Уайтхед,
was the seedbed of process theology.
Той всъщност е основателят на така наречената процесуална теология.
Process theology teaches that God is part of the flow of history.
Тя учи, че Бог е просто част от историческия поток.
God is not above history, but he's part of history.
Той не се намира извън и над историческия поток от събития, а е част от тях.
Therefore God is neither omnipotent nor omniscient.
Затова Бог не е нито всемогъщ, нито всезнаещ.
He knows the future only as possibility, but never as actuality.
Той познава бъдещето едва ли не интуитивно като възможност, но не и като действителност.
This is similar to Ravi Krishna's idea in his book.
Това е съвсем близо до идеологията на Рави Кушнер.
Why bad things happen to good people?
Който тук е цитиран с защо се случват лоши неща на добрите хора.
Where Krishna claims that God cannot interfere in the natural process of life.
Рави Кушнер твърди, че Бог не може да се намесва в естествения поток на събитията в живота.
Now within the Adventist Church this view has surfaced around 1980.
В Адвентната църква неговите гледища бяха особено актуални през 1980 година или малко след не.
Richard Rice, who teaches at Loma Linda University,
Richard Rice, който е преподавател в университет Лома Линда,
in his book The Openness of God,
в книгата си Откровеността или Откритостта на Бога,
espoused a modified form of the process theology.
Прегръща една модифицирана форма на процесуалната теология.
And he says in the book, and you have the quote there.
Имате тук цитата номер 2, ето го на първата страничка. Основната теза на книгата е, че самата реалност и съответно Божието познание за реалността са по-скоро неограничени, отколкото ограничени. Това означава, че Бог преживява събитията на света, който е създал. Особено събитията от човешката история във времето, когато се случва, а не изведнъж в някакво безкрайно, извън времето, безконечно усещане. Това означава, че дори Бог не знае бъдещето във всичките му подробности. Някои неща остават неизвестни, докато не се случат наистина, така че не може да се знае предварително. Иначе, както ще разберем, идеята за свобода е безсмисля.
As you can see, the idea is there is a clash between free will.
Както виждате, идеята е това, че съществува конфликт между свободната воля,
which we have,
която ние притежаваме,
and God's omniscience.
И Божието всезнание.
If God knows what I'm going to do next week, how can I have a free will?
А тогава, ако Бог знае какво ще извърша следващата седмица, аз откъде накъде ще претендирам, че имам свободна воля?
And so the conclusion is,
и следователно изводът е,
he doesn't know what I'm going to do.
Той не знае какво ще направя следващата седмица. Другия Бог.
So they make no difference between God's foreknowledge.
Така че те не могат да направят никаква разлика между Божието предузнание
and God's predestination.
И Божието предопределеност. И Божията предопределеност.
If he knows beforehand, he must have determined it.
Ако той знае предварително, той би трябвало и да го определил това нещо.
Now the doctrine of creation.
Сега идва наред доктрината за сътворението.
In 1980 at the General Conference in Dallas,
в 1980 година на Генералната конференция в Далас,
the church voted to accept the 27 fundamental beliefs.
Църквата гласува да се приемат 27-те основни учения.
And for the first time in the history of our church,
и за първи път в историята на нашата църква,
the six-day creation was officially accepted and confirmed as a fundamental belief of the church.
Шестодневното сътворение беше официално прието като едно от фундаменталните учения на нашата църква.
Now, after the lecture we had, we should say a seven-day creation.
След лекциите, които слушахме, трябваше да кажем седмодневния доклад за сътворението.
On the basis of biblical chronology,
въз основа на библейската хронология,
and certain statements in the writings of Ellen White,
и някои изказвания на Елена Вайт,
Adventists have always taught that creation took place about 6,000 years ago.
Адвентистите винаги са получавали, че сътворението се е случило около 6000 години преди нашето време, настоящия момент.
But many Seventh-day Adventist scientists and also a few theologians can no longer accept this view.
Но много адвентисти, учени и някои теолози вече не могат да приемат подобно становище.
Because of certain scientific theories.
Поради някои съществуващи научни теории.
They see Genesis 1 and 2 as a theological statement, not as a historical statement.
Те виждат доклада за сътворението като едно теологическо постановление, а не като историческа даденост и конкретика.
And Dr. Moskova referred to this fact.
Доктор Маскова мисля, че доста подробно обясни този факт.
The last lecture.
На последната си лекция.
So they teach a modified form of theistic evolution.
Така че те преподават една модифицирана форма на теистична еволюция,
which they call progressive evolution,
която те наричат разрастваща, развиваща се еволюция.
And brothers and sisters, this is the most serious challenge the church faces at the present time.
Брати и сестри, това е едно от най-сериозните предизвикателства, пред които е изправена църквата ни в момента.
Last year in Ogden in Utah,
миналата година в град Огден, Юта,
we had a conference with world leaders of the church.
Имахме конференция, на която присъстваха всички лидери на църквата,
theologians and scientists,
теолози и учени,
and the issues were put on the table.
И спорните въпроси бяха поставени на масата.
And we had people who clearly spelled out that they cannot accept the six-day creation 6,000 years ago.
Имаше изказвания от хора, които абсолютно критично се отнесоха към факта на сътворението и казаха, че повече не могат да приемат доклада за 6-дневното сътворение от Библията.
The scientific theories clearly indicate that there are millions of years involved in the development of life.
И в подкрепа на това твърдяха, че научните теории съвсем категорично посочват, че науката твърди, че милиони години са били нужни, за да се изпълни сътворението и това, което Библията пише за него.
And we have theologians and scientists.
Ние имаме теолози от една страна, от друга учени.
This year there was another conference.
Тази година се проведе друга конференция.
For North America.
За североамериканската дивизия.
Again, science and faith.
Отново беше поставена на масата проблема наука и вяра.
Where these issues were further discussed.
Където тези проблеми и въпроси получиха допълнително разяснение и дискусия.
I understand there was one in Europe, or there will be one in Europe.
Доколкото знам, е имало такава и в Европа или ще се проведе.
Science and faith.
In spring should be, I think.
It should be in the spring. Just two, three weeks ago I was in South Africa.
Преди 2-3 седмици бях в Южна Африка.
Attending a faith and science conference.
Присъствах на подобна конференция вяра и наука.
And every division should have this kind of a conference this year.
И всяка дивизия на Световната църква би трябвало да проведе през тази година подобна конференция.
And next year in the summer,
а следващата година през лято,
there will be another worldwide conference in America.
Ще се проведе една световна конференция по подобни проблеми в Америка.
Where these issues will be further discussed and hopefully we come to some conclusion.
Тези въпроси ще бъдат дискутирани допълнително и надяваме се да се стигнат до конкретни изводи.
Though I personally am doubtful.
Въпреки че лично моето мнение, аз съм изпълнен със съмнение за крайния успех.
But these conferences have clearly shown that within our church.
Тези конференции обаче съвсем ясно показват, че вътре в рамките на нашата църква
there are two streams.
Има два потока.
On the one hand, creation in six days, 2000 years ago.
Едната страна твърди, че сътворението се е пърнало за 6 буквални дни преди около 6000 години.
On the other hand, creation, yes, there is creation.
От друга страна се твърди, да, сътворение, факт е.
But God used evolution to do creation.
Но Бог си е послужил с метода на еволюцията, за да извърши сътворение.
Over millions of years.
Периоди от милиони и милиони години.
Now, I've given you a couple of examples here. The first one is Richard Ritland.
Тук са няколко примери, които съм посочил. Първият е с Ричард Ритланд, теология, университет Андрюс.
And he writes a chapter in a book called Creation Reconsidered.
Той пише една отделна глава в книга, която е заглавена Преразглеждане на сътворението.
Where about 15 to 20 theologians and scientists have written a chapter each.
Където в тази книга около 15 или 20 теолози са написали своя глава.
Re-evaluating our stand on creation.
Като поставят на преоценка нашето становище по въпроса на сътворението.
Now, Dr. Ritland has written a chapter on the geologic column.
Доктор Ритланд е написал своята глава върху темите за биологичната.
That's the different strata in the rocks.
Това е биологичната колона, това са различните следи, слоеве от живот, които се намират в утайчните скали и слоеве на почвата.
And for scientists, this is the most important evidence that there are millions of years in the development of life.
За учените това е най-важното доказателство, че имаме милиони години на еволюционно развитие на живота.
Now, in the book he writes,
в книгата, която аз съм посочил като пример тук, ще ви прочета пак цитата. Като часовник, с който се организира денят, геоложката графа е станала като календар за свързване и организиране на голямото количество информация и теория, които са станали основното ядро, с което са свързани записите на земната история. Превърнува се в необходимо средство не само за общи изследвания, но и за тези специални области, които са свързани с потока на енергия и живот през времето, с происходите, с времето, с еволюционната промяна, цели непосредствена грижа за онези, които изследва смисъла на живота, съществуването и управлението на космоса.
The second example is Richard Hamel.
Вторият пример е Ричард Хамел,
a theologian and he was president of Andrews University.
Който е теолог и бивш ректор на университета Andrews.
And also a vice president of the General Conference.
И подпредседател на Генералната конференция. Is he an acting vice president?
No, he is dead.
Той вече не е между живите.
He died, I think, about a year ago.
Мисля, че преди около година той почина.
Той изкофял преди да умре.
Като си от активна дейност,
he studied scientific theories.
Той започна да изследва научни теории.
And after 9 years study, he came to the conclusion.
След 9 годишни проучвания в тази област, той стига до извода.
That animals were living on the earth millions of years ago.
Че животните са живели на Земята още преди милиони години.
Before these continental plates separated.
Преди разделението на континенталните плочи.
You have the quote.
Ричард Хамел. Животните са живели на Земята милиони години преди тези пластове, континенталните плочи да се разделят. И освен това, когато гледах геологичната графа, разбрах, че тя е валидна, че някои форми на живот са изчезнали преди да започнат да съществуват други форми на живот.
He called himself a progressive creationist.
Той се нарича прогресивен креационист, застъпник на теорията за сътворението.
Still believing that all forms of life came into existence by the power of God.
Той все още продължава да вярва, че всички форми на живот са дошли в съществуване поради Божията сила.
Now the doctrine of salvation.
А сега стигаме до доктрината за спасението.
As Seventh-day Adventists, we believe that Jesus died in our place.
Като адвентисти от седмия ден, ние вярваме, че Исус е умрял вместо нас.
This is called the substitutionary form of the atonement.
Това се нарича заместителна форма на изкупление.
However, some Adventist theologians no longer believe in the substitutionary form.
Но някои адвентни теолози вече не вярват в това заместително изкупление.
Jack Provencher, who teaches and taught for many years, he's also retired now, but he still teaches.
Jack Provencher, който в момента не е активно действащ преподавател, пенсиониране, но е преподавател бил в университет Лома Линда.
In 1982 he published the book You Can Go Home Again.
1992 година той е публикувал книгата си отново Можете да си идете у дома.
In which he reviews and rejects all the classic theories of the atonement.
Което той прави преглед на и отхвърля всички класически теории на изкуплението.
In regard to the legal or forensic model of the substitutionary model of
по отношение на този законов модел на умилостивение или изкупление.
Provencher says that if we are saved because of Christ's death.
Provencher твърди, че ако сме спасявани поради това, че Христос е умрял за нас,
it would be in principle salvation by
заслуги.
The theory which Provencher advocated and others is a form of the moral influence theory.
Теорията, която Провонше и още някои други като него силно застъпват, е теория за
moral influence theory.
Теория за моралното влияние.
First advocated by Peter Abelard in the 12th century.
За първи път Пиер Абелард застъпва такова становище през 12 век.
Who believed that the death of Jesus was primarily a profound demonstration of God's love.
Който вярва, че преди всичко смъртта на Христос е била дълбока проява на Божията любов, цел да ни накара да се отвърнем с любов.
And it should evoke in us a response of love.
Тази любов, както прочетохме в цитата, трябва да предизвика такъв един отклик на любов.
If you read the second.
Смъртта на Христос преди всичко е била дълбока проява на Божията любов, с цел да ни накара да отвърнем с любов. Всъщност тази този възглед означава, че всичко, което е било изисквано, за да се установят условията за завръщане на блудния син, е било разкриването на истината за същността на нещата. Главно истината за греха и Бога. Но това трябва да се разкрие и пред всички заинтересовани по такъв начин, че да се разбере със сърцето, не просто като обективни факти. Кръстът е задоволил всички тези изисквания. Следователно за Абелард, кръстът удовлетворява абсолютно всички изисквания.
Now, our prophetic interpretation.
А сега пророческите тълкования.
Since the beginning of our church we have taught,
още от начинанието на нашата църква ние сме получавали,
that the little horn in Daniel 7 and in Daniel 8,
че малкият рог в книгата на Даниил 7 глава и 8 глава,
and the first beast in Revelation 13 is the papacy.
И първият звяр в Откровение 13 глава, това е папството.
Ellen White in The Great Controversy, in the book The Great Controversy, wrote,
Елена Вайт в книгата си Великата борба пише следното.
This prophecy, and she refers to Revelation 13,
това пророчество, и тя има предвид Откровение 13 глава,
which is nearly identical with the description of the little horn of Daniel 7, unquestionably points to the papacy.
Което е почти, това е първият цитат, което е почти идентично с описанието на малкия рок от Даниил 7 глава, безспорно сочи папството.
For some Seventh-day Adventists,
за някои адвентисти,
Adventist theologians, I mean,
теолози адвентисти, имам предвид.
This interpretation is in the age of ecumenism no longer acceptable.
Тази интерпретация в епохата на екуменизма повече няма никакво приложение.
Reinder Brunsma, who was the secretary of the Trans-European Division,
Reinder Brunsma, бив секретар на Трансевропейската дивизия,
is now president of the church in Holland,
който в момента е председател на църквата в Холандия.
In the summer of 1999, he published an article with the title Adventists and Catholics, Prophetic Preview of Prejudice.
Той публикува статия, която виждате написана Адвентисти и католици, пророчески преглед или предразсъдък.
In this article he pleads for a change in our prophetic interpretation.
В тази статия той апелира за промяна в пророческите тълкования на нашата доктрина.
In reference to the Roman Catholic Church.
По отношение на Римокатолическата църква.
He believes that the Roman Catholic Church has changed.
Той е убеден, че Римокатолическата църква се е променила.
And that we can no longer identify the papacy with the Antichrist.
И че повече не можем да идентифицираме папството с Антихриста.
This explanation is for him a sectarian interpretation.
Защото според него подобно становище е сектантско.
He understands that this calls into question the inspiration of Ellen White.
Той естествено си дава сметка, че това веднага поставя под съмнение боговдъхновеността на писанията на Елена Вайт.
Nevertheless, in his conclusion he stated,
въпреки това, в своя извод той заявява,
sometime soon, I think you have to quote there, sometime soon the church must decide,
някога и то скоро църквата трябва ясно да реши дали е християнска църква със свое собствено уникално свидетелство сред другите християнски църкви или трябва да остане сама срещу всички други християнски групи.
Already in his PhD dissertation, which was entitled Seventh-day Adventist Attitudes toward Roman Catholicism,
в своята докторска дисертация, озаглавена отношението на адвентистите към римокатолицизма,
which he defended in 1993 at the University of London.
Което той защитава през 1993 година в Лондонския университет. Там е записано: консервативните адвентисти настояват, че адвентизмът трябва да продължи да се придържа към традиционните си тълкования на пророчествата, със съответното осъждане на римокатолицизма и други християнски църкви. По прогресивно предразположение са все са все по-открити да подчертават общата връзка с други християни и са склонни да се чувстват неудобни в традиционните отношения.
Now the doctrine of spiritual gifts.
А сега доктрината за духовните дари.
As Seventh-day Adventists, we believe that the gift of prophecy was manifested in the life and work of Ellen G. White.
Като адвентисти от седмия ден, ние твърдо сме убедени, че дарът на пророчеството е даден в живота и творчеството на Елена Вайт.
And that this was a fulfillment of the testimony of Jesus in Revelation 12.
И че това е изпълнение на свидетелството на Исус, за което четем в Откровение.
Many church members, pastors and theologians have difficulties with this interpretation.
Обаче много църковни членове, пастори и теолози срещат големи трудности с точно такава интерпретация.
Steve Daly, who was for many years chaplain at La Sierra,
Steve Daly, който е бил институционален свещеник в La Sierra,
in his book Adventism for a New Generation redefines Adventism for the young Adventists.
Книгата си Адвентизъм за новото поколение прави едно преразглеждане на самата характерология на адвентната вяра.
In regard to the spirit of prophecy, he writes,
по отношение на духът на пророчеството, пише той, аз ще чета отново текста, ако характерните качества, не конформистки, радикални, чувствителни към греха и така нататък, които вече сме взели предвид, са типично определящи характеристики на истинските библейски пророци, изглежда логично, че би трябвало да се отнасят и за пророците след библейско време. Затова адвентистите, които приемат Елън Уайт като пророк от след библейското време, биха разпознали пророческата служба на хора като Джон, Мартин Лутър, Джон Уесли, Мартин Лутър Кинг, Дезмонд Туту и така нататък. Елън Уайт е на същото ниво, както Мартин Лутър Кинг и Дезмонд Туту.
It's no wonder that Tony Campolo,
не е чудно тогава, че Тони Кампало,
well-known Protestant evangelical writer,
един много известен протестантски евангелистки писател,
who wrote the foreword to this book,
който е автор на предговора към тази книга,
he said, "This is the best book I have read explaining Seventh-day Adventists."
Той казва, че това е най-хубавата книга, която съм чел, обясняваща адвентната вяра.
Of course, there's very little Seventh-day Adventists in the book.
Защото има много малко чист адвентизъм в тази книга.
It's an evangelical representation.
Това е по-скоро една евангелистка репрезентация или представяне.
But the common thread in all these thinkers,
на общата нишка, която свързва всички тези мислители,
is the attempt to make scripture more rational and palatable to the modern mind.
Е опитен да превърне свещеното писание в по-рационално и по-лесно асимилируема материя за обикновения читател.
The influence of culture,
влиянието на културата,
and the symbolic meaning of language are emphasized,
и символичното значение на езика се подчертава по особен начин,
and the need to reinterpret established values is forcefully proclaimed.
А също така много силно се прокламира необходимостта да се преоценят вече установените ценности.
In 1994,
в 1994 година,
R.F. Cottrell, who was at one time the associate editor of the Review,
R.F. Cottrell, който на времето е бил и помощник редактор на списанието Review,
after his retirement, he started a journal.
След своето пенсиониране, той започва да издава един журнал,
which he called Adventist Today,
който той нарича Адвентистите днес.
And in 1994, in this issue of Adventist Today, he presented four different streams of Adventism.
В броя, за който става дума от 1994 година, той представя четири различни потока на теологичната насока в адвентното движение.
And the four streams which he identified are evangelical Adventists, progressive Adventists.
И ето виждате ли тук евангелски адвентисти, прогресивни адвентисти, исторически и праволинейни консервативни адвентисти.
Mainstream. Each of these views claims to represent true atomism.
Всяка една от тези становища претендира да представлява идентично истинския адвентизъм.
Now Cottrell asked representatives of each stream to write the article.
Cottrell е помолил представители на всяка една от тези течения да напише статия.
Now in the first one, in the article,
в първата,
Evangelical Adventism clinging to the cross,
които са се прилепили към кръста,
which was written by three people.
Тя е написана тази статия от трима автори.
And at the time of writing, the last two were pastors of the Campus Hill Loma Linda Church.
По време написането на статията, последните двама, Денбург и Кристофел, са били и пастори активно действащи в университетския комплекс Loma Linda.
In this article, the first sentence reads, Evangelical Adventism, authentic Adventism.
Първото изречение гласи така: евангелският адвентизъм е истински адвентизъм, автентичен. Адвентизмът, който Бог е предвидял.
The origin of evangelical adventism goes back to the fourth crisis.
Произходът на евангелския адвентизъм се корени в кризата Форд.
And the paper Evangelica, which was published a few years after Glacier View.
И вестничето Евангелика, който се публикува няколко години след
Glacier View.
Glacier View Conference.
Конференцията проведена в Glacier View, аз не го знам това място къде е.
In case you're not familiar with it.
No, we're not.
Okay. Desmond Ford.
Desmond Ford.
Are you familiar with Desmond Ford?
Not quite.
No, okay.
Yeah.
But something
yeah,
about.
Yeah, yeah.
Okay.
When I was in Australia, in the 60s, I was studying at Avondale College.
Of Avondale.
And the main teacher there was Dr. Desmond Ford.
И преподавател беше доктор Desmond Ford.
An excellent teacher.
Изключителен преподавател.
Great mind.
Велик ум.
Has almost a photographic memory.
С почти фотографска памет.
He can quote Ellen White by the page.
Той може да цитира Елена Вайт по страници.
He developed a theology,
той разработи една теология,
which in the end denied the investigative judgment.
Която в края на краищата отхвърля присъствието на изследователния съд.
And so a conference was called at Glacier View in America.
Затова в Glacier View в Америка беше свикана специална конференция,
where about 100 theologians and administrators came together to look at his theology.
Се събраха 100 теолози и проповедници, които трябваше да разгледат принципите на тази теология.
And he presented about a manuscript 970 pages.
Той представи ръкопис с 970 страници,
which they had to study beforehand, and then they came together to evaluate.
Които те трябваше предварително да проучат и когато се провеждаше конференцията, трябваше да дадат своите крайни становища, окончателни становища.
In the end, his theology was rejected and he had to resign.
Края на краищата неговата теология беше отхвърлена и той беше принуден да подаде оставка.
At the time he was teaching at Pacific Union College in California.
По това време той беше преподавател в Pacific Union College в Калифорния.
He was an exchange teacher. He had spent some years at Pacific Union College.
Беше преподавател на свободна практика на подменен режим.
And so after he had to resign, he handed back his credentials.
He was asked. Трябваше да си подаде оставката, той си върна акредитивните писма и документи.
And since then he has had his own independent ministry.
И от тогава насетне има своя независима служба.
But his major emphasis was on righteousness by faith.
Но основният акцент на неговата теология беше оправдание чрез вяра.
And this movement, Evangelical Adventists, they emphasize righteousness by faith.
И това движение, евангелски адвентизъм, то акцентира върху оправдание чрез вяра.
Their focus is the gospel.
Тяхният фокус на внимание е благовестието.
With an emphasis on justification.
Като се поставя акцент върху оправданието.
Rather than justification and sanctification.
Вместо на оправданието и освещението.
Now, for evangelical Adventists, the distinctive Adventist doctrines, like the sanctuary, spirit of prophecy,
отличителната черта за евангелските адвентисти,
are not important.
Като, например, доктрината за светилището изобщо няма никакво значение.
And they do not recognize Ellen White as an authority.
Те изобщо не признават Елена Вайт като авторитет.
And neither, this is the quote now, neither do evangelical Adventists give their ultimate allegiance to church tradition.
Нито пък се придържат към църковната традиция. Това е също дадено в цитата. Евангелските адвентисти не отдават своята максимална преданост към църковната традиция или твърденията, свързани с фундаменталните убеждения, които са просто установеното мислене на мнозинството от членовете във времето, когато е възникнало дадено твърдение.
So they're quite open to reinterpreting all our beliefs.
Следователно те са съвсем отворени към преразглеждане на всички наши доктринални позиции.
The second stream is progressive Adventism.
Вторият поток са така наречените прогресивни адвентисти.
This is really another word for liberal Adventist.
Това е друга, това е евфемизъм за либерални адвентисти.
It sounds better if you say progressive rather than liberal.
Защото по-добре звучи, ако кажеш прогресивен вместо либерален.
And so they call themselves progressive Adventists.
И така те се наричат прогресивни адвентисти.
They believe that felt needs produce doctrines.
Те вярват, че наложителните нужди всъщност раждат и доктрините.
In other words, there is a problem in the church and then we study.
Има проблем в църквата, ако го изследваме.
And we develop a doctrine.
От него разработваме отделна доктрина при разрешаването на този проблем.
They believe that present truth must be recycled.
Те вярват, че настоящата истина трябва да преминава през един период на рециклиране.
That pluralistic interpretation of the church are good.
Че плуралистичните интерпретации в църквата са само за нейно добро.
Because revelation is progressive.
Защото видите ли, откровението е една прогресивно действаща тенденция.
And anyway, no one has the right to tell somebody else what he has to believe.
И така никой в този контекст на мисли няма право да казва на другия какво той трябва да вярва.
Now the article on progressive Adventism was written by a professor who teaches at La Sierra University.
Тази статия за прогресивния адвентизъм е написана от преподавател, който преподава в университет Ла Сиера.
Madeline Jones Haldeman is a New Testament scholar.
Haldeman, тя е изследовател на Новия Завет.
She entitled the article Dragging the Church Forward.
Тя го заглавила статията, тук е казал да водим, да влачим църквата напред.
And she says, you'd read the quote.
Drag означава влачен.
Това е сурним.
Като камиончи. Вярването в прогресивното откровение ни кара да осъзнаваме, че представите ни за Бога се променят. Идеята, че има хармония в Библията, т.е. че няма противоречие, ни е направило убежище за всички видове странни увъртания, за да стане причина Бог да гледа добре или най-малкото достойно на поколението ни. Независимо от разликите между образа на Бога в Стария и Новия Завет, тези образи се събират в мозайка, за да може да бъдат разбираеми, когато не всичко си пасва. Има достатъчно доказателства, което се извлича от самия документ, както са показали учените, да се внуши, че когато някой чете Библията, от пантеона на воинствените богове се появява любящ, монотеистичен Бог. Прогресивният адвентист вярва, че картината за това как Бог унищожава хора, или чрез меча на човек, или чрез пожари, земетресения, катастрофални бури и вулканично изригване, показва, че човек наистина си съставя представа за Бога според собствените си разбирания. Уместно е да се мисли, да се задават въпроси, да се преценява внимателно материята и човека не се плаши от думите. Никой скок на вяра не е достатъчно широк, за да се гради мост над пропаста от тези противоречиви представи за Бога.
Now this is in harmony with the history of religion or comparative religion school.
Това е в пълно съзвучие с така наречената школа на сравнителната религия или историческата религия.
Who believes just as man, according to evolution, developed,
които вярват така както в еволюцията се твърди, че има някакво развитие,
so also religion developed,
така се е развила и еволюирала и самата религия.
Политеизъм,
многобожие.
And then slowly monotheism.
Конкретно постепенно се е стигнало до монотеизъм, еднобожие.
And so in the Bible you see a progression from the Old Testament to Jesus in the New Testament.
Виждате една прогресия от Стария Завет, от Бога на Стария Завет до Исус на Новия Завет.
But this is not in harmony with the Seventh-day Adventist understanding.
Само че това не е в съзвучие с разбирането и тълкуването на адвентистите от Седмия ден.
The third stream is historic Adventism.
Петрият основен поток е историческият адвентизъм.
Historic Adventism, as its name implies, says the writer Ralph Larson.
Така както подчертава името исторически адвентизъм, казва авторът Ралф Ларсън.
Is where Adventism began.
Е това, където започва адвентизма.
It is the benchmark from which all other Adventisms measure off their degrees of difference.
Това е мястото, където всички други адвентизми, разновидности на адвентизма, измерват тяхната степен на различие. Yes, I did. Историческите адвентисти следователно виждат себе си като намиращи се в директната линия от система на вярвания, съградена под Божието ръководство в дните на пионерите ни. Тази система от вярвания успешно си е съпротивлявала на всички атаки вътре от църквата и извън нея. Тя по-настоящем осигурява една стабилна основа за вяра, която ще издържи до края на времето, въпреки настоящите противоречия.
Now prominent representatives of historic Adventism.
Изтъкнати представители на исторически адвентизъм.
Are Robert Whelan.
Са Робърт Уилън.
Colin and Russell Standish.
Colin and Russell Standish от Австралия.
Ron Spear and Ralph Larson.
Ron Spear и Ralph Larson.
And many others.
И още много други.
They are unhappy with the church leadership.
Те никак не са доволни от ръководството на църквата в глобален мащаб.
Because it refuses to acknowledge that there were a number of unauthorized changes in our doctrines.
Защото те отказват да признаят, че съществуват редица неавторизирани промени в нашата доктрина.
Which they believe took place in our education institutions.
Които те са убедени, че вече тези промени са вече факт в нашите образователни институции.
Like Loma Linda,
като Лома Линда и Андрюс, например.
Now the origin of historic Adventism goes back to the controversy of 1957.
То изходът на историческия адвентизъм води началото си от голямата борба или голямото противоречие от 1957 година.
Concerning the book Questions on Doctrine.
Касаещо книгата Въпроси върху адвентната доктрина.
It received further impetus through the Ford Ray Davenport crisis.
Този исторически адвентизъм получи още по-голям тласък в следващата криза.
Ray
and Davenport, това са трима души, които предизвикват поредната криза в доктриналните тълкования.
Which took place in the early 1980s.
В което всъщност е станала факт в първите години на последното десетилетие на миналия век.
Are you familiar with this?
Not really.
No. Okay, I've explained the Ford crisis.
Аз вече ви обясних кризата на Форд.
Walter Ray was a pastor in California.
Walter Ray бил пастор в Калифорния.
Who wrote a book called The White Lie.
Който написал автор на книгата Безобидната лъжа.
Бялата лъжа.
Сега не ме учете мен. Само ти ще го помоля.
Where he attacked Ellen White and James White and the church leadership today.
Където той атакува Елена Вайт, Джеймс Вайт и другите ръководители на църквата.
Where he believes that there was a cover-up, that they were fakes, they were frauds.
Той смята, че те са били някакви подставени лица, измамници.
And Davenport was an Adventist he was an Adventist builder. He built post offices.
Всъщност той е бил един учителен строител, той е бил строител на пощенски
станции. Yeah, business.
Но това е бил неговия бизнес.
And he asked Adventists to invest in his business.
Той дори е молил адвентисти да правят инвестиции в неговия бизнес.
And many did.
И мнозина са откликнали положително.
And he gave them great a percentage, a great percentage, that is his what do you call the when you go to a bank, interest rate. His interest rate was very high.
Той големи дивиденти и много висок процент на печалба.
He gave them a lot of money.
Така, на много висок лихвен процент, от който те са получавали доста пари.
Some treasurers from conferences, unions and churches.
Някои от църковните касиери, било то на конференции или дори на отделни църкви,
invested money with him.
Са инвестирали църковните пари точно в неговия бизнес.
But he could only pay high interest as long as money came in.
Но той е бил в състояние да плаща високи лихвени проценти до тогава, докато има приток на пари.
When the balloon burst,
когато пирамидата рухва, фараонството,
the church had lost about $18 million.
Църквата губи около 18 милиона долара.
And so this was a crisis within the Adventist Church in North America.
Това беше една североамериканска криза.
So these crises contributed to the growth. Because of the direct attacks on the church leadership, the leadership of the Seventh-day Adventist Church has spent time and money to rebut, to contradict these accusations.
Ръководството на църквата отдели сериозни ресурси и време, за да отвърне на удара и да го опровергае.
And to expose their fallacy.
И да изобличи тяхната заблуда.
But the danger we face is,
но опасността, която сме изправени,
we fight historic Adventism,
когато опровергаваме исторически адвентизъм,
because they're very vocal and fight against the church.
Тъй като те са много кресливи, много гласовити и вечно крещат критики срещу църквата.
And the danger is that we focus on historic Adventism.
Опасността е, ако се концентрираме само на исторически адвентизъм,
while at the same time we allow progressive Adventism, that's liberal Adventism, to grow.
И в същото време изпуснем из внимание прогресивния адвентизъм или либералния адвентизъм да надига глава и да расте.
Both are extreme positions.
Двете са крайни положения,
които
са пагубни за църквата.
The fourth stream is mainstream Adventism.
Четвъртото е консервативният адвентизъм.
Written by Kenneth Wood, the editor of the Review and Herald for many years.
Статията е от Кеннет Вуд, бивш редактор на Adventist Review.
Mainstream Adventism, by definition, is the major or the prevailing trend in Adventism.
Адвентистите от това течение всъщност представляват най-масовото течение.
Is the middle of the stream where the current in the water is the strong.
Там, където е потокът на движението най-силен, там, където тенденциите са най-силно изразени.
It's the most active, the most productive part of the church.
Това е най-активната и продуктивна част от църквата.
And it is represented by books like Seventh-day Adventists Believe, the
27th Adventist.
Or the Handbook of Adventist Theology, which came out in the year 2000.
In наръчник по теология на адвентистите от седмия ден, който излезе през 2000 година.
Theologians who have written and contributed to these books,
теолози, които са допринесли за написването на тази книга,
are conservative in nature,
са консервативни по естество,
they avoid extremes,
те избягват крайностите,
and they represent the consensus of the world field.
И те представляват консенсуса, съгласието на световното поле на църквата.
Now quickly a few minutes on pluralism.
Няколко минути внимание на плурализма.
One major reason for pluralism in our church today,
една от основните причини за плурализма в църквата днес,
is the use of different approaches in reading scripture.
Е използването на различни подходи при прочита на Евангелието, на Библията.
For example, the cultural approach to scripture,
например, културологичният подход при прочита на Библията,
presupposes that much in scripture is shaped, is influenced by time and culture.
Предполага, че голяма част от съжденията в Библията са предварително предопределени от времето и културата.
Therefore, these statements have no universal value.
Ето защо тези изявления на Библията нямат универсална стойност.
And the church must always renew its belief.
И църквата винаги трябва да обновява своите вярвания. Не постоянно да обновява.
Ralph Perler, who until recently taught at Friedensau,
Ralph Perler, който недоскоро беше преподавател в Friedensau,
he says in an article, if you read that, please.
Той казва в една статия,
that's his dissertation, by the way.
А всъщност това е неговата дисертация. След като нищо в този свят не може да избегне относителността на времето и мястото, доктриналните схващания и формулировки неизбежно отразяват дадена историческа ситуация и културен контекст. Така не може да има вечно и неизменимо доктринално значение, нито каквато и да е неизменима истина, отнасяща се за дадено понятие. В един открит и прогресиращ свят значението трябва постоянно да се открива наново перспективата на нечия собствена култура и възглед за света. Това изисква постоянно тълкуване на доктрините отново, както и на превода им според формите на мислене и идиомите на съвременното човечество. Понякога това може да включва коренна преориентация и преговор на доктринални вярвания.
The result of this is a de-emphasis on doctrine.
Резултата от това е снемане на фокуса на внимание от доктрините.
Since we cannot know what is really true,
и тъй като не знаем какво всъщност представлява истина,
it's best not to emphasize any interpretation.
Е най-добре да не подчертаваме каквото и да било интерпретация за истината.
This of course fits in well with the ecumenical spirit.
Това, разбира се, много добре пасва на духа на екуменизма,
which is gaining ground in some quarters in our church.
Който набира все повече поддръжници в някои среди от нашата църква.
Steve Daly, for example, castigates the church for its opposition to ecumenism.
Стив Дейли, например, бичува църквата заради това, че тя се противопоставя на екуменизма.
And he says there is a new ecumenism. Yeah, go ahead.
Да прочета и текста. Има нов екуменизъм, който се шири с голяма част от християнската църква днес. Адвентизмът не може да пренебрегне този факт.
And he refers to Francis Frangipane, an evangelical writer who says.
Той се позовава на Франсис Франджипейн, един евангелски писател, който казва: всички християни, включително адвентистите, да престанат да коментират различията си по отношение на съществените въпроси за Христос, Святия Дух, за стъпническата молитва и споделената любов за техните градове и общности.
Similarly, Fritz Guy, who teaches at La Sierra,
подобно и Фриц Гай, който е преподавател в Ла Сиера,
in his book Thinking Theologically argues that the church must start thinking ecumenically.
В книгата си Да мислим теологично ни съветва, че ние трябва вече да модифицираме мисленето си в една насока на екуменизма. Една адвентна теология, основана на контекста в съвременна Северна Америка, трябва да бъде научно и исторически осведомена, социално и културно доловена, и духовно, и интелектуално силна. Трябва да бъде широко фокусирана, трябва да бъде творческа, трябва да бъде умерена, трябва да бъде общо църковна, в най-широкият смисъл трябва да бъде готова да се учи от съвременността и постсъвременността, с която съществува, както и да си взаимодейства с други религиозни общности, християнски и други, да очаква, да получава, както и да дава, като така увеличава опитността си и допринася за увеличаване доброто на човечеството.
The Seventh-day Adventist understanding of the church as the remnant church.
Разбирането на адвентистите от седмия ден за църквата като църква на остатъка
is a stumbling block to ecumenically minded Adventists.
Е един препъни камък за хората, които са с екуменическо мислене.
A number therefore are quite ready to dispense with it.
Ето и защо те са готови да се откажат от адвентната църква.
Now relational theology.
А сега теологията, изразяваща отношения и доктрини.
New orthodoxy, which was the teaching of Karl Barth and Brunner and Bultmann.
Новата ортодоксия, което е учение на Карл Барт и Брунер.
It tried to get back to scripture.
Които се опитват да се върнат отново към източниците на свещеното писание.
But it didn't go far enough.
Но не достига достатъчно дълбочина при този опит.
It put truth as encounter in place of scripture as God's truth.
Всъщност той поставя истината като заместител на Божието слово.
In other words, the
с други думи,
new orthodox taught this is not God's word.
Ново ортодоксалните получават, че това не е Божието слово. Но когато го чета,
the Holy Spirit can speak to me and this becomes God's word.
Може да ми говори и едва тогава посредством неговата интервенция аз мога да възприема Библията като Божие слово.
So it is a subjective experience.
Така че всичко това е предмет на лично усещане.
Which can make this for me God's word.
Което може да превърне отварянето на Библията и четенето й за мен като Божие слово.
In other words, it replaced objective doctrinal theology.
С други думи се подменя обективната доктринална теология.
With relational or subjective theology.
С една релационна или т.е. теория на отношенията, теология, която е зависима единствено от субективните ми отношения към Библията.
And I am afraid some Adventists are doing the same today.
Боя се да призная, че някои адвентисти днес практикуват точно това.
In some places, relational theology, that is, my connection to God, is emphasized so much.
В някои места се подчертава по такъв силен начин релационната теология,
that the doctrines don't matter anymore.
Че доктрините на адвентната църква повече нямат никакво значение.
Now we need the direct relationship with God.
Сега ние се нуждаем от директна връзка с Бога.
But we also need the word of God in scripture.
Но също така се нуждаем и от Божието слово в неговото свещено писание.
Because my relationship must always be checked by the word of God.
Защото моята връзка с Бога трябва винаги да се проверява именно Божието Слово.
How do I know I have a relationship with the real Jesus?
Как да знам, че и да съм сигурен, че имам връзка с истинския Исус?
And not with an imitation Jesus.
А не с някаква негова имитация.
And Satan is always ready to imitate.
А Сатана винаги е готов да ни поднесе имитации.
The only way I know is by checking it with the Word of God.
Единственият начин е да проверя източника на всички стандарти, Божието Слово.
But doctrine of theology is in many quarters today no longer important.
Но днес в много сектори доктриналната теология вече не е търсена и не се счита за важна.
What is important is an experience.
Онова, което е важно, е личното преживяване, опитността.
And we need an experience.
Да, естествено, че се нуждаем от лична опитност.
But the experience must be checked by the Word of God.
Но всичките трябва да бъдат проверявани и сверявани с Божието Слово.
Loss of doctrine of theology leads to a loss of vision.
Липсата и загубата на доктринална теология означава да загубим своята визия като християни.
And loss of vision leads to a loss of
Липсата на такава визия, перспективно виждане, означава пълна загуба и на посвещение.
Which leads to a loss of evangelistic activity.
А то от своя страна води до загуба на евангелска активност и дейност.
And to, in turn to a loss of members.
И разбира се, в загуба на много членове на църквата.
In some parts of the world our church is not growing at all.
В някои части на света знаете, че църквата ни изобщо не расте.
In fact, it is shrinking.
Тя всъщност се свива.
Now, as far I need to close here, but let me just.
Да приключим, но позволете ми.
George Knight has an interesting quote in regard to relational theology.
Има интересен цитат по отношение на реакционната теология.
He highlights the consequences of this development.
Защото той посочва последствията от развитието на такава една теология.
And he says instead of de-emphasizing doctrine, we should re-emphasize it.
И той казва, че вместо да отнемаме вниманието си от доктрините, ние трябва дебело да подчертаем тяхната важност. Точно както парчилото лети срещу вятъра, така има движеща сила в религиозните движения, която се обновява чрез различие, дори чрез опозиция. Това да си е различен придава значение на личността и на социалните групи, също и развива отдадеността на дадена кауза. Особено когато налага изгаряне на мостове, когато някой се присъедини към религиозна субкултура. Адвентистите от седмия ден са установили няколко доктринални и свързани с стила на живот ограничителни белези, които са имали този ефект. Хюит, опитвайки се да обясни израстването на адвентистите от седмия ден, в контраст с неговата адвентна християнска общност, отбелязва, че характерните за деноминацията на адвентистите от седмия ден убеждения и практики, макар и да се гледат с подозрение от много традиционни християни, изглежда, че са дали на верните си членове твърдост на индивидуалния и групов характер, за да може да обясни техните успехи. Дин Кейли пръска светлина върху тази движеща сила, когато отбелязва, че ако хората ще се присъединяват към дадена църква, те искат да се присъединят към такава, която ще осигури истинска алтернатива за по-голямата култура.
So the bottom line of what I've said is that pluralism is here to stay.
И така, същността на това, което ви говори брата, е, че плурализмът тук трябва да има своето място.
At least until the time of the shaking.
Поне до времето на голямото разтърсване. На разтърсяването, извинете.
God will take care of it.
Но Бог ще се погрижи и за това.
What are we to do in the meantime?
Какво трябва да правим ние междувременно?
The General Conference had some lengthy discussion with various groups.
Генералната конференция има доста продължителни дискусии с различни групи.
But unfortunately, no agreement could be reached.
Но за съжаление не е постигнато съгласие.
Nevertheless, it's important to keep talking.
Въпреки това е важно да се поддържа диалога.
As pastors and administrators, the first thing we need to do is to pray.
Като пастори и ръководители на църквата, първото нещо, към което трябва да прибегнем, е молитва.
Pray and study to become familiar with the issues.
Молете се и изследвайте, за да можете да се запознаете отблизо с спорните проблеми.
This is what our pioneers did, and you have the quote.
Това са правили нашите пионери, тук имате и цитата.
We won't read the quotation now.
Няма да го чета.
We should read widely and counsel with others.
Трябва наистина да четем много и да се съветваме с другите.
And if you have cases like this, you need to talk with the people.
И ако имате подобни случаи, непременно трябва да говорите с хората.
Pluralism is here to stay.
Плурализма има своето място тук.
Yet at the same time the church has to ensure that this pluralism does not destroy the church.
Но в същото време църквата трябва да внимава плурализма да не я разруши отвътре.
Parameters have to be set.
Трябва да се установят параметри и граници.
And the voice of the church is expressed at a general conference in session.
И гласът на църквата, така както той е изразен по време на редовната сесия на генералната конференция.
Every 5 years.
На всеки 5 години.
Must have the last, the final say.
Трябва да има окончателното последно.
Otherwise, the church will disintegrate.
В противен случай църквата ще се разпадне.
Now, I do not believe it will.
Аз не вярвам, че това ще стане.
I believe this is the remnant church of prophecy.
Аз вярвам, че това е църквата на остатъка, дадена пророчеството.
Jesus is still at the helm, at the rudder.
Че Исус още държи с ръцете си до руля на
and
този кораб.
As long as he is at the helm, the church will not sink.
И докато той е капитанът на този кораб, църквата е в безопасност.
As Ellen White said, we have nothing to fear for the future except.
И както Елена Вайт казва, ние не трябва да се боим от бъдещето освен.
Except as we shall forget the way the Lord has led us in his teaching.
Освен от това да не забравим пътищата, по които Исус ни е водил в миналото.
Now we have no time for questions.
За съжаление, нямаме време за въпроси.
But tonight, if you
are. Но до вечера, разбира се, съм на ваше разположение.